tam kolēģi, labdien, 2022. gada 31. oktobris, pulcis 17, un esmu sasaucis domas ārkārtas sēdi, atbilstoši likuma par pašvaldību 28. pantam, kurā noteikts, ka man jāsasauc nevēlākā trīsdienu laikā, domas ārkārtas sēdi to pieprasa vismaz vienu trešdaļu deputātu. Ir saņemts 7 deputātu iesniegums, adresēts man domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka demisija un domas pieļautajiem pārkāpumiem. Tās ir šīs darbas ārkārtas sēdes darba kārtības pirmais punkts, ir iesniegts arī lēmuma projekts, jums ir nosūtīti visi materiāli, es ceru šodien par šo iesniegumu ar lēmuma projektu. Tātad es droši vien sākšu arī ar ziņojumu par būtību. Tātad 7 deputāti parakstījuši šo iesniegumu ar lūgumu atbrīvot Mārtiņu Bojārnu Māras no pašvaldības domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata, ņemot vērā šajā iesniegumā uzskaitītās lietas. Jūs esat droši vien paši iepazinušies, es nelasīšu te visu šo garo pamatojumu, bet būtiskākais ir šī te 2022. Gada 7. jūlija domas ārkārtas sēdes lēmums, kurš ir savādāks nekā 2022. Gada 29. jūnija neapstiprinātais lēmuma projekts. Tāpēc vai iesniedzējiem šobrīd ir kādi ziņojumi, paziņojumi, vai es arī dodu vārdu Mārtiņam Bojāram, kurš arī iepazinies ar šo te pieteikumu, klāstīt savu viedokli. Vai jums ir kādi iesniedzējiem kādi ir argumenti šobrīd? Ja visi pateikti šajā iesniegumā.
Domāju, ka viss ir pateikts iesniegumā, un ja sēdzi gaita atpalsies kādu jaunu apstākstu vai būs argumenti, ko mums varētu papildināt, tad mēs labprāt to darīsim. Paldies.
Jā, labi, paldies. Es nepateicu no sākuma, ka sēdi protokolē mums šodien Kristīne, sekretāra, piedalās izpilddirektora vietniece, juridiskā daļa un sabiedriskā attiecība speciālista. Un no deputātiem tātad nepiedalās šodien mums, sāksim pēc kārtas, Ivars Punsuls ārvalstīs komandējumā, Nikolais Antipenko darba pienākumos. Tā.
Gatis.
Gatis arī atrodas ārzemēs, jā. Pārējie, es skatos, ka ir visi deputāti, jā. Tā kā kvorums ir, varam turpināt. Tā, lūdzu, Mārtiņ, varbūt tad savus argumentus vai pretargumentus sagatavotajam iesniegumam par demisiju.
Šajā situācijā
Un es mēs attiecīgi piestāšanu paskatījumu. Īsti par šo mūsu 7. Jūlijā ārkārtsēts lēmumu. Tātad šajā lēmumā mēs atcēlām tātad ieklausoties ģenerāla prokuratūras attiecīgā iesniegumā, ar kuru tika norādīts darbības, kas jāveic, izvērtēt situāciju, kāda bija izveidojusies. Tā lūdzu atcelt attiecīgi šī publikas lēmums un apspriedēšanas iesniegumā prokuratūra norādīja, ka atsaucoties administratīvās procesa likumās, kas sastāvā otrā punktā, prokuratūra nav norādījis, kāda konkrēta tiesība var būt paredz administratīvās atsaukšanu. Vienkārši tāpat mēs esam kā publiski personi, mēs varam izdomāt šodien par tiesībām, šodien atcelt kaut kādu lēmumu, juridiskam pamatojumam. Un saskaņā ar minētā administratīvās procesa likumā sastāvā pantu otrā vietotā punktu adresātam labvēlīgi pretiesiski administratīvā aktu vai atcelt, ja tiesība var atcelt pareiz administratīvā aktu atcelšanu vai administratīvais akts ietvertās atcelšanas aktu. Tātad šajā norādē nebija tas norādījis, ka tā doma izvērtēt situāciju, kāda izvērtojusies, konstatēja, ka tā lovaļa, kurā var atcelt būvniecības iespējas akceptu, var atzīmi par būvotājā, ka tajā ietvērta nosacījuma izpildu. Un uzdot būvniecības ierosmā, tā novērš konstatētās neatrastības, atbilstot būvniecības likuma 14. Pārnu un 4. Daļā. Līdz ar to arī pamatot mums lēmumu, būvot attiecīgi pieņemt lēmumu, deva būs iemūsinātāji veikt darbības, lai varētu šo būvniecības procesu sakārtot tā, kā viņš ir likumā nepieciešams un tā kā ģenerāla prokuratūra ir norādījusi. Jo būvniecība šajā zemes problēmā ir iespējama, ka mēs to kompetenti pēc plānu, ka jādara būtu tādu lietu jādara. Un rimļot ar šiem jautājumiem arī domātiecīgi pieņemt lēmumu, mēs to balsojam. Nu, tā lēmums tā ir spēlā. Tieši man lēmums ir apcīdēt, ka nav. Jūs, kolēģi, pārmetam par to, ka konfidencionalitāte, ja pieredzes pieejamības informācija, nu, un tad lūži nav mans iedomājums, un es pēc tā nesmu vainīgs, jo mums juridiskās darbības akts ir jauna juridiskā kolēģa vadītāja, un viņi pēc savas iepriekšējās pieredzes arī izteic savu viedokli, kā jautājumus, kas ir saistīts ar gatavošanos tiesā, vai arī jautājumus, kur iespējams ir tiesvedības, ka lai varētu šos procesus labāk izrunāt, bet arī ir iespējams rīkot šīs tiesas sēdes, domas sēdes, kuras varētu precizēt dažādas viedokļas. Jo, kā zināt, tie tiesvedības ir katru pusē savas viedokļas, un katru pusē arī neatrādās, ka vidē savas argumentas, kāda viņi varētu būt. Kā es minēju, pēc 7. Jūlijā domas sēdes, tad materiāli visi ir publisko, visi ir pieejami, visi var iepazīties. Nu tā, nejūtos nekurš ir vainīgs, neviens ir aizpārs, rīkojas likuma labā. Te ir politika, tas ir nepatīk vēlēt. Mēs esam kopā strādājām Zemnieku savienības zaļās partijas un atsāls apvienības deputāti. Arī no citas deputāti, pat jau šie deputāti, ir deputāti, kuriem savādākus viedokļus, kas mums visi man kļūtas, tad es neatiektu. Tad par kuriem es uzskatu, ka mēs dzīvojam brīvā likumīgā tiesā valstī, un katru mums tiesības izsaka savu viedokli. Un tas ir rakstiski ar savu viedokli ar stāvu. Ja viņš pamatots, man nav pamatotas katru ziņā vērtību. Nu tā, es neuzskatu, ka mans priekšsums ir paties un izsvērts un likumīgs. Nākārt viņš neatumīgs, jo sodīt, prasīt vienu sodīt par visu kopīgo darbu.
Paldies. Tā, kolēģi, lūdzu, ir kādi jautājumi. Aivars, lūsīs.
Paldies. Tad, pirmkārt, es domāju, ka atsaukties uz nesacīt gadus veciem notikumiem pabīdē šajā gadījumā objektīvi. Arī tajā laikā tas, kas notika, nenotika emociju uzpildā, bet vērtējot konkrētas lietas atstāvus. Pirmais, otrkārt, ja mēs runājam par šo konkrēto lēmumu, mēs tā kā gadījumā nevaram šeit piestāt vārdu politiku. Tie nav politiski lēmumi. Ir normatīva aktīvs, kas ļoti strikti regulē gan būvniecību, gan to, kā jādarbojas ir attiecīgi pašvaldībā. Un šajā gadījumā Bojā kunga pieminētais prokuratūras lūgums, tas pat nebija īsti prokuratūras lūgums. Tas bija uzraugošā prokurora protests ar konkrētu uzdevumu pārtraukt šo te būvētājas darbību un atjaunot šo te īpašumu sākotnējā stāvoklī. Un šajā gadījumā, kad Bojā kungs sasauca ārkārtas domas sēdi, lai citi kolēģi paši komentē, bet manā ieskatā tas jau bija sākotnēji pretiesiski sagatavots lēmumu projekts. Tādēļ pakļauj deputātus riskam balsot par šādām par šādu pretiesisku lēmumu projektu, jo skaidrs, ka būvotājā tika izsniegta neatbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem regulējumiem. Tas ir skaidrs pat nespeciālisti. Mēs visi ļoti labi varam aiziet ar būvniecības likumu, mēs varam atspīdēt likumu, kas reglamentē būvniecību un citu veidu darbības dabas aizsargājumu objektu teritorijā, kur ir skaidrākārši noteikts, ka kāda veida būvniecība var notikt tikai, piemēram, ja mēs runājam par diškokiem, no vainaga projekcijas ārējās malas, ne tuvāk kā 10 metri. Šajā gadījumā, kad būvalde bija saņēmusi būvniecību dokumentus, tajā skaitā ģenerālplānu, te skaidri un gaiši tā rakstīts, ka tas ir ozols un tas ir biškoks. Tad tas ir pirmais pārkārtums. Otkārt, Bojā kungs sasaucot šo ārkārtas domas, nebija ņēmis vērā to, ka sākotnē būvotājā izsniegt likumīgi, kaut kā šī te būvotļaujas spēkā esamības atjaunošana jau pat pēc savas būtības un pretiesiski, jo mēs ejam patiesībā pret mūsu galveno tiesiskumu sargu, respektīvi prokuroru. Tādēļ, man liekas, tas nebija arī dzeno etikas viedokļa īsti pareizi. Kolēģis atvainojot likt zemes šādas sitien, lai viņi būtu līdzvērīgi un tādējādi šo atbildību no būvvaldes it kā pārnest uz deputātiem, kuri attiecīgi atbalstīja šādu lēmumu projektu un nobalsoja. Tas ir pirmais. Otrais. Es domāju, ka īpaši korekti nav vainot juridiskās daļas vadītāju par to, ka viņa ieteica šādu formulējumu attiecībā par informāciju, ierobežotas informācijas pieejamības dokumentu, kaut vai es tā atstāk, ka šajā gadījumā tu mārķini pildīja domas priekšsēdētāja pienākums, un tas bija tavā varā noteikt par to, kāda tad tā sēde būs un kā šos dokumentus izskatīs. Informācijas atklātības likums nosaka un strikti reglamentē par to, kāda veida informācija tiek uzskatīta par, zināmā mērā, sensitīvu informāciju, uz kuras pamata mēs tad attiecīgi varam noteikt šos te īpašos status dokumentiem. Šādā veidā, nosakot to, mēs liedzam sabiedrībai sekot līdz domas sēžu mursē, kas pēc būtības ir atklāta, un te nebija nekāda tāda data, kas nebūtu izpaužama sabiedrībai, it īpaši ņemot vērā to, ka 29. jūlija lēmumā visi faktiskie lietas apstākļi bija uzskaitīti tieši tādā pat formā, kā 6. un tam sekojošā 7. jūlija ārkārtas domas sēdes sēdes lēmuma projektā. Izņemot to, ka domas priekšsēdētāja N1 virzītajā lēmuma projektā mēs pieturējāmies un viņš pieturējās pie prokuratūras uzstādījuma un šis lēmums projekts bija sagatavots saskaņā to, savukārt jūsu gadījumā tas bija sagatavots diametrāli pretēji. Paldies.
Paldies. Uzo, vēl kādi jautājumi? Oļeks.
Tas, kas es jau pirms tam arī biju izteicis, tas, kas man ļoti nepatika, man kā, ja mēs runājam šeit par komandu, sadarbību un tā tālāk, tas bija pilnībā, manā izpratnē bija pilnīgi nekomandisks lēmums, kad priekšsēdētājs nemaz nezināja par šādu vispār pieteikumu, par šādu jaunu kaut kādu sēdes izsludināšanu un tā tālāk. Priekšsēdētājs tiešām nezināja, ko mēs varam redzēt, kad mums pats sarakstā un tā tālāk priekšsēdētājs nezināja, ka būs, ka šāds lēmums vispār notiksies. Tad nākamajā dienā, pēc tam, kad priekšsēdētājs aiziet atvainājumā, izsludināt tā, kā tas sēž šajā gada jautājumā, tas tikai dod šo, tāpēc rada šaubas. Tas tikai rada šaubas, no kāpēc tas tiek darīts. Tas no manis būs. Es nesaprotu, kāpēc tā ir jādara, kas ir kaut kas aizmuturis, kas, man liekas.
Es varbūt precizēšu. Es netiku devis tādu uzdevu sasaukt šo sēdi. Ka tāda sēdi būs, es nezinu, kurā dienā. Ja? Bet par to, ka kaut kas tiek gatavos, es zināju. Bet es nebiju tevis tādu uzdevumu. Tāpēc, ka es gatavināju.
Mums ir saraksts.
Es zinu.
Nu, tā nav.
Jā, man.
Pagāju Ilzei grūti. Paldies. Lūdzu, nāk gal.
Jā, es man kā sabiedrības locekļu un būtiesības nedaudz izteikties.
Nu,
kāpēc ar ne?
Principā domas sēdēs tā kā mēs neļaujam izteikties. Komitejās var izteikties brīvi. Ja deputāti visi piekrīt, nu, es, man nav iebildu, bet lūdzu tad deputātiem. Kāds ir viedoklis?
Runājam,
tad runājam. Nu, domas sēdēs.
Tas ir tas gadījums, kad mēs runājām, ka ir tā viens būs patiesība, un mēs tā arī neuzinājām, kā ir tās otrās būs patiesība.
Es gribēju vēl piemetināt nedaudz par to atbildības jomu.
Jā, lūdzu.
Tātad 29. jūnija domas sēdē tika pieņemts lēmums par to, ka pagarinās atbildes sniegšanas termiņu iesniedzējiem, uz viņu šo te apstrīdēto bodu vairs atcelšanas jautājumu. par ko es saprotu tikai paziņot saņēmējiem.
Jā.
Savukārt, dažas dienas vēlāk, Bojārkungs pēkšņi nāk klajā ar to, ka ir jāsauc ārkārtas domas sēdē. Viss ir jālēma pavisam citādi, nekā tas bija iepriekš domas sēdē izrunāts, ar domas priekšsēdētāju saskaņots un attiecīgi tālāk virzīts. Jautājums, kādēļ šādas teikt?
Nu, to es nevaru atbildēt. Man ir skatējā jautājums par tāds ar šo piedalīšanos. Aizliegts nav liekam, jā? Nu, tā tad, prēdīgi kungs, mēs atbildes tos nolikumu nevaram jums dot.
Mums aicināt, es izteiktu tos publikus,
ka mums aicināt.
Mēs nonākam pretrunā nolikumu tomēr, jā, nu es nezinu.
Mēs varam uzaicināt. Deputāts drīkst uzaicināt, es uzaicinos. Kā drīkst?
nu tā laikam tī ir nedrīkst. tā tī ir laikam nedrīkst.
Kā tad drīkst? Kā
es? Nu, iepriekš jāpasiņo, jāuzaicina, nu, nu tad attiecīgi tiek informēts. Nu jā, ja jau demokratiskais process tādu pieļauj, tad es no 5 minūšu pārtraukumu. Tā kā bija saņemt deputātu ierosinājums uzaicināt arī priedziņu kungu izteikties, juridiskā daļa ir ko izdarījusi, akceptējusi, tad es lūdzu dodu vārdu priedziņu kungam. Šajā brīdī jautājumu nebija, bija lūgums izteikties priekšlikumā. Jautājumu varēs būt pēc tam? Jā, lūdzu.
Jā, man bija aicinājums panākt tuvāk mikrofonam. Bojārkungs, labdien. Tas, ko es vēlējos no savas puses piebilst, klausoties, ko jūs aizstāvījāt, es absolūti varu piekrist tam, ka 29. jūnija Andreja Ences virzītais lēmuma projekts bija absolūti tiesisks, bet uztaisīgi diametrāli pretēji lēmumu un pieņemto 7. jūlijā. Tas bija nevienkā manā absolūtā pretrunā ar prokuroru iesniegumu. Tas bija arī no tādas vispārējās loģikas pilnīgi nesaprotams lēmums, jo kā gan šo ēku varēja pārprojektēt, vai viņi tiešām, vai tā ir moduļa ēka, kur varētu ar ceļam krānu pārcelt un novietot kaut kur citur. Līdz ar to man nav saprotams, kas tā īsti bija par konstrukciju, ne no juridiskā viedokļa, ne no tāda racionālā viedokļa. Jūs kā juristam ļoti labi tikās nocitēt administratīvā procesa likuma 86. Pantu par gadījumiem, kad var atcelt adresātu un labvēlīgu administratīvu aktu. Jūs nocitējāt 86. Pantu otrās daļas otro punktu, ka tiesīga norma parāda administratīvu aktu atcelšanu vai administratīvais akts ietvertu atcelšanas atlūnu. Tas ir viens no gadījumiem, no vairākiem gadījumiem, kur šajā tiesīga normā neparedzētu. Vai jūs izlasījāt arī trešo punktu un ceturto punktu? Un te es atļaušos nocitēt, ka administratīvā akta palikšana spēkās kā būtisks sabiedrības intereses. Tas ir gadījums, kad var atcelt adresātam labvēlīgu administratīvo aktu. Kā arī vēl gadījums, kad var atcelt adresātam labvēlīgu administratīvo aktu, ir adresāts attiecīgi administratīvā akta izdošana panāks ar apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu. Ģenerāla plānā šie te attālumi samazinātais kopa vainags, tās ir apzināti nepatiesu sniegtas ziņas, kas būvaldē bija jāpinstatē. Līdz ar to, nu, lasīsim likumu arī pāris punktus uz priekšu par to, kā tur ir patiesībā uzrakstīts. Paldies no manas puses.
Paldies. Uzklausīt sabiedrības viedoklis. Būs vēl deputātiem kādu jautājumu. Jānis, kas saks?
Mārķis, man ir viens papildinošs jautājums tev. Tas izrādīja no tās savas un to, ka tu aizstāvījums runas. Vai tu vari atbildēt pēc būtības, nebalstoties garu plaši, pantos, kāpēc uz 6. jūlija ārkārtas sēdi tik kardināli pretējas lēmums tika virzīts. Tieši no tevis.
Atgādāt, cik jūris tik vietokļi. tāpat kā tiesās, tiesneši ir viedokļi, tāpēc tiesa ir no savu tiesu prāks.
Un tev nevienu brīdi nebija sajūta par to, kā tas izskatās no malas, kā ēnas met uz tevi pašu un kopā uz domu.
Mēs dzīvojam tiesas kā valsts un dāvam jāpieņem tiesas, un pašlaik šis process ir tiesā, un tiesa arī vēl tiesas uz šo sarunājumu.
Paldies. Normāls?
Runājot par to tiesisko valsti, kā visu laiku jūs runājat, tad mēs jau zinām, ka jums ir personīgais, no privātais valstāt nespējas procesas, kur jūs spekulācijas laikā
esat
attiecās, kur jūs esat spekulējis ar zemēm un nenomaksājis nodokļus. Un pats galvenais ir arī šeit tā uzticība tiek, principā jūs esat zaudējis Jelmārupē, jūs savā laikā pašvaldībai piederošo stadionu privatizējāt, pēc tam iemainījāt atpakaļ pašvaldībai pret zemēm, sadalījāt un pārdevāt kabulas galvas. Tad šeit kāda ētika, kāda uzticēšanās, ja? Jūs esat vienkārši ar savu darbību vai bezdarbību esat panācis šo visu, kad nav šis vairāk skaistais poks un arī attieksmes pret jums no kolēģa puses un arī darbinieks vainot, kad jurists ir sagatavojis, jūs pats esat jurists, jūs pats zinat, tad, kad vajag jūs to atzināt visu laiku, bet tad, kad ir izdevīgi, tad novēlēt uz saviem darbiniekiem. Paldies!
Normāli, tad es tev aizrādu, nu, aizgaidu tēmas. Tas nebija tad darba kārtībā šodien runāt par citām lietām, jā? Ja? Lūdzu, nevajag iesaistīt. Tā. Lūdzu.
Man ir jautājums. Mātiņš vairāk kārtīgi pieminē, cik juristi ir viedokļi. Vai ir zināms, kurš juristi sagatavoja šo lēmumu projektu no sākuma līdz pašām beigām? Un kurš par to ir gatavs uzņemties atbildību?
Atbildību, bet gatavs uzņemties esi.
Paldies.
Mēs
nepatējām.
Paldies. Es uzņemos atbildību
pašā lēmumu projektu. Kāpēc gatavoja? Es uzņemos atbildību pašā lēmumu.
Jā, paldies. Tā. Andris, paldies.
Jā, es gribētu izteikt, ka esmu viens no tiem, kas parasti šodien iesniegumā. Es mazāk gribētu tagad to juridisko pusi, ko sabiedrības viedoklis advokāts Pauli un Mārkušs Pauli. Bet, ja reiz runājam par demisijas pieprasījumu, tad gribētu paskatīties nedaudz plašāk. Mārtiņš pazīst jau laikam 30 gadiem, kā kolēģis deputāts jau būs jau laikam 11.–12. Jāsaka tā no to stipri operatīvu režīmu uz tādu vieglu operatīvu Mārtiņš ir nonācis manā skatījumā. Ir vieta tādas lietas, kas Mārtiņ man ar vieglu roku gāžu un parakstītu iesniegumu, jo apstākļu sagatavības pēc mēs pat varam atcerēties, ka pirms mēnešu vairāk mēs pirmo redakciju sniedzām, bet netika klāt pievienotas lēmuma projekts. Mārtiņ, tu mainījies tavs darba stils, attieksmi ar kolēģiem, mainījās acīm redzēt. Ja tu tāds būtu jau divus gadus, astoņus gadus, man nebija tik viegli parakstīt. Es negribu nevienā brīdī, es kolēģis viens no brīdī, mazliet brīdī, ko veidu privāts ar dzīvē, līdz kas ir pils, runāt par darbu tikai vienīgi. Man nav pieņemami izgājumi, tiek teikts priekšsādētājiem, ko viņš ļauj runā. Te es atvērēju, nu nav ģimene, te nav privāta sieva. Līdzīgi pats bija viena karoga, man vajadzēja divus gadus cīnīties, lai es mūzu. Un, ja būtīgi, es esmu samierinājies, ka tu baidies no spēcīgiem cilvēkiem, tev patīk, ka ir paklausīgi cilvēki, kurš rauskīties diķīšiem, bet nav ar šiem laikīci man. Un, protams, tu visi padotie, kurus var raustīt, arī viegli ietekmējās, un viņiem būs grūti, tevi tā tiek roku pacelt, bet ieteikumi, tad būtu uzpārstīs tos. Tā kā es domāju un aicinu, ņemot vērā, tev vienmēr patīk taupīt. Šobrīd es redzu izglītības jomā. Nu, nav tāda liela darba apjoma, lai netiktu galā viens vietnieks. Vienkārši lūdzu pats, mēs kādām veļas mazgāšanā. Nu, saka, lai iet pašvaldības labā, lai nu, iztiksimies bez otru vietnieku. Ja jūs nesadzirdējāt pie politikas veidošanas, pēc būs stāvības runā, politika taisīja, tā teikt, vecie pieredzējušie būkni, kas man jau projektā saprot, mums vienā dienā saka tā, otrā tā, to jūs tur paši tiek galā. Es no pirmās dienas pateicu, es redzu, ka ir jāstrādā visi. Te ir saimniecisti jautājumi, te nav politika. Un ja visi strādā, un visus mēs dziedzētu, tas būtu visam citu māju, ar pavisam citu ārdēļu mēs varam daudz to šeit sastāst. Un ņemot vairāk to, ka visu šos gadus tomēr ir tāds alternatīvs stils, es domāju, ka mēs saprotam, ka mēs tā turpināt nevaram, mēs tā kā viegli bremzētamies. Es neesmu pats izglītības sporta komitejā, domē strādājot, es redzu, ka tajos komitejas, mūsu komitejas, attīstības komitejas jautājumos mēs esam izcīnījušies, Mārtiņš pati bieži ir klāt. Mums iet diezgan raiti un jautājumi nav, man liekas, kādījies uz komiteju otraizēji ļoti reti, kad ir, lai gan jautājumi ir reizes piecas vairāk. Izglītības komitejas novērtē pretējo, gan līdz katrā domas sēdē iekūtāt jautājums, kas tiek atgriezt. Es arī nelīdzinu par kvalitību darbu. Tas ir bieži vien alternatīvs darbs, kur nav panākts viedoklis. Un es aicinu vēlreiz būt laicīgam, ietīt laikam, uzklausīt kolēģi dažādos viedokļus. Ne visi ir jodiski, bet tādiem sportistiem arī ir vietoklis, un nebūt tas nepareizākais. Un attiecīgi tad arī ceru uz draudzību sapratni un veiksmīgu darbu to balsošu.
Paldies! Tā, es saprotu, ka ir visi izteikušies. Es tik varu piebilst no savas puses, ka jā, pēc visa šī tēma es droši vien ļoti rūpīgi izvērtēsim būvvaldes amatpersonu atbildību, jo ir arī zināms dabas aizstības pārvaldes viedoklis šajā lietā, diezgan skarbais, un tiesvedība, protams, turpinās. Tā kā neatkarīgi no šīs dienas balsojuma, būvvaldes atbildība šajā lietā tiks izvērtēta. Visam nopietni. Tā, mēs esam nonākuši līdz lēmumu projektam, kurš skan sekojoši iesniegtas lēmuma projekts likuma par pašvaldību 21. panta pirmās daļas. 10. punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt namatā un atbrīvot namata domes priekšsēdētāja vietnieku. Un tātad pamatojas uz šo te pantu, lūdzu balsojumu sagatavot lēmuma projektu, atbrīvot Mārtiņu Bojāru no Māras un pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata. Lūdzu, kas ir par? Tā, Andris. Oļieks, Ilze, Jānis, Guntis, Aivars, Normunds, Uģis. Paldies. Kas ir pret? Līga, Jānis Leskalns, Ira, Mārtiņš, Jānis Lībiets, Dacis Stradaka, Valds Kārliņš, Andrejs Enc. Tātad balses lūdzu, cik mums sanāk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pret 8. Tātad astoņas ir par, Līga, Jānis, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8.
Astoņi pret astoņi.
Bojārs jau par sevi nevar
var balsot.
Ētis, kancēru, dēļ.
Likums šajos gadījumos, tāpat kā par iecelšanu, tāpat par atbrīvošanu var balsot, Normand. Tātad lēmums netiek pieņemts. jo nav balsu vairākumu. Paldies! Steidi, slēdzam!